ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
E quando Moisés voltou ao seu povo, irado e aflito, disse: que péssimo foi o que fizeram depois de eu ter ido. Estavam impacientes quanto aos assuntos do vosso senhor. E ele jogou as tábuas e agarrou a cabeça do seu irmão, arrastando-o para si. Disse Arão: filho da minha mãe, o povo subjugou-me, dominou-me e quase me matou. Não permitas que os inimigos se regozijem com a minha humilhação e não me coloques junto com o povo que é injusto.